Эркекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө ишемби, 21 май таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Кургак учка каршы дары дармектерди колдонууга байланыштуу кайрадан чыр чыгууда. Быйыл жыл башынан бери өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөр саны 40 ашты. Таңкы азаттыктан алдыдагы 60 мүнөттө бүгүн ушул жана башка темаларга токтолобуз. Ага катары Арай көз чарай талкуусундагы угаласыз. Таңкы азаттыктын бул бөлүгүн обого мен Улан Алым Кулуулу даярдадым. Азыра дегенде акыркы кабарлар алар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Баку мурдагы саясий туткунду өлкөдөн чыгарбай койду. 19 майда азери бийликтери мурунку саясий туткун журналист Мусават партиясынын төрага орун басары Тофик Якублуну өлкөдөн чыгарбай койду. Анын адвокаты Немат Керимли Якублу Грузияга баратканда Газах районундагы өткөрмө бекеттен токтотулганын Туран агенттигине билдирген. Чыгарачылар Якублуга өлкөдөн чыгууга тыюу салынганын айтышкан. Якублуда бир ай мурун өлкөдөн чыкпасын деген тыюу алынгандыгы тууралуу прокуратуранын расмий каты бардыгын анын адвокаты айтат. Якублу 2013 жылдын январында Исмаилы шаарында башаламандык уюштурган деп айыпталып 5 жылга кесилген. Ушул жылы Нурузга отурулай президент Алиевтин ырайымы менен абактан бошонгон. Кыргызстанда бачыбаздарды өлүм жазасына тартуу талабы коюлду. Кечээ 20 майда Кыргызстандагы бир нече коомдук бирикме бачыбаздарды өлүм жазасына тартуу талабы жазылган петицияны парламентке тапшырды. Ага 11 000 кишинин колу коюлган. Бирок бачыбаздарды өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланылып, куралга айланып калуу ыктымалдыгы бар экени айтылууда. Кичине балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөнү үчүн айыпталган кишилерди өлүм жазасына тартуу демилгеси бир нече жылдан бери көтөрүлүп келе жатат. Бейшембиден жумага караган түнү баткендин Исфана шаарынын борбордук Лейлек базарында өрт чыгып болжол менен жалпы 5000 чарчы метрдей аянт күйүп кетти. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин соңку маалыматына караганда 53 соода дүкөнү, 2 жабык соода түйүнү жана 15 ашкана күйгөн. Адам өмүрүнө зыян тийген жок. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракетинен базардын аймагынан 2 соода борбору, 64 соода түйүнү, 10 дүкөн, 6 ашкана жана Мегаком уюлдук операторуна караштуу 1 офис сакталып калган. Учурда чыгымдын жалпы баасы эсептелүүдө. Айрым маалыматтарга караганда күйгөн базар Лейлек райондук керек жарак коомунун балансында турат. Коомдун акционерлери бар. Кырсыкка эмне себеп болгону азырынча белгисиз. Кече Бишкекте спид илдетинен каза болгондорду эскерүү акциясы өттү. Спид борборунда уюштурулган иш-чарага наркологиядагы альтернатива, кургак учукту жеңебиз жана башка бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү катышып, чакан концерттик программа жана викториналар тартууланды. Асманга ак шарлар учурулду. Бул күн жыл сайын дүйнө жүзү боюнча белгиленип келет. Быйыл эскерүү акциялары катыштыруу, окутуу, шыктандыруу деген ураан астында өтүүдө. Бүгүнкү күнгө карата Кыргызстанда ВИЧ инфекциясын алып жүргөндөрдүн саны 6,500 адам. Алардын 300 чет өлкөлүктөр. Спид катталгандан бери өлкөдө бул айкы дарттан 1350 адам каза тапкан. Төкмө акындардын турнеси башталат. Президенттин алдындагы Ыйман фонду быйылкы тарых жана маданият жылына карата жаш төкмөлөрдүн республикалык турнесин уюштурууда. Иш-чара 23 майда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда акындардын айтышы менен башталат. Саамалык улуттук маданият, билим берүү жана руханият долбоорунун алкагында өтмөкчү. 25 майда акындар Нарынга сапар тартышат. 26-28 май күндөрү Жалал Абад шаарында өнөрлөрүн тартуулашат.
Акыркы жаңылыктар мен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз азаттык чекит кези же азаттык чекит орг. Кургак учка каршы дары дармектерди колдонууга байланыштуу кайрадан чыр чыгууда. Этикага жана эрежеге сыйбаган шартта FS1 деген препаратты ооруларга клиникалык сыноо жүрүп жаткандыгы дайым болду. Ошондой эле глобалдык фонддун эсебинен колдонуу мөөнөтү өткөн дарыларды алуудан өлкө 300 000 доллар жоготкон тууралуу саламат сактоо министрлигинин байкоочу кеңеши президентке жана өкмөт башчыга кайрылуу жолдоп материалдарды укук коргоо органдарына өткөрүп берди. Бул маселелердин чоо жайына кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов токтолот.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин коомдук байкоочу кеңешинин кайрылуусунда өлкөдө FS1 деген аталыштагы белгисиз дары кургак учук менен ооруган адамдарга карата күмөндүү жагдайда клиникалык сыноодон өткөрүлүп жатканы айтылган. Анда бүткүл дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун же болбосо башка бир таанымал эл аралык медициналык бирикмелердин сунуштамасы жок эле аталган дарыны сыноого уруксат берүү шек жарата турганы көрсөтүлгөн. Дарыны сыноого саламаттыкты сактоо министрлигинин биоэтика комитети жана дары дармек менен камсыздоо департаментинин фармакологиялык комитети уруксат беришкен. Ал эми сыноо кургак учукка каршы күрөшүү улуттук борборунда жүргүзүлө баштаган. Байкоочу кеңештин төрагасы Айбар Султангазыев бул жагдай туурасында төмөндөгүчө билдирди.
Жанакы FS1 деген мыйзамсыз жол менен колдонулуп элге эксперимент жасап аткан болуп атат да. Этикалык жагын мыйзамын карасак, алар шылтоолоп аткан мыйзамы орусча айтканда фальсифицированный экен да. Биологически активный добавка сыяктуу ошо туберкулездин дарыларын кошуп адам чогуу ичет да. Бирок ошо клиникалык изилдөөнү өткөрүп атышканы мыйзамсыз болуп атат да. Уруксатын текшерсек ал деген туура эмес бланкында жазылыптыр. Зурдиновдун колу турат. Бул жагын милициябыз текшерсин да, прокуратура текшерсин. А негизи бул уруксатты бере турган киши Курманов болуш керек да, ДЛОнун директору.
Фармакологиялык комитеттин төрагасы Зурдиновдон кандай шартта ал клиникалык сыноого уруксат берген документке кол койгону туурасында комментарий алууга мүмкүн болбоду. Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министрлигинин биоэтика комитетинин төрайымы Улангүл Тилекеева бул жагдай боюнча мындай дейт.
Ал боло турган нерсе, ал бул международный документ бар, бул испытание, бул үчүнчү фазасы. Биринчи фазасы на добровольцах, на здоровых людях өткөрүлөт. Аны Казакстандан өткөрүшкөн өздөрү жердин баарында эле өткөрөт. Россияда билесиңер канча клинический испытание өткөрүлүп атат. Вообще само такое официальное разрешение это дает департамент. Фармакологический комитет аны рассматривает документы, анын ичинде анан ошондой кылынат. А именно кайсы кимиси кол коюп, ким кандай алат билбейт экен.
FS1 деген аталыштагы препарат Казакстандын инфекцияга каршы препараттар илимий борборунда иштелип чыккан. Дары-дармектер тууралуу Кыргызстандын мыйзамына ылайык, аны клиникалык сыноодон өткөрүү боюнча айтылган департамент жетекчисинин тиешелүү мекемеге жөнөткөн документти текшерүү учурунда жок болуп чыккан. Ал эми сыноо өткөрүлө турган оорулуу адамдар менен келишимде пациенттин саламаттыгына зыян келген учурда төлөнчү кенемтенин өлчөмү аныкталбай калганы көрсөтүлгөн. Бирок антке менен кургак учукка каршы күрөшүү улуттук борборунун башчысы Абдулат Кадыров мындай дооматтарды четке кактырды.
Ал жерде ооруларды эч ким заставить эткен жок. Өздөр ооруларын өздөрүнүн информационный согласиясы бар. Осложнение болсо ага оорулардын баардыгынын страховкасы бар. Бул обычный клинический испытание. Биз илим изилдөө институтубуз. Ошонун үчүн биз буларды өткөргөнгө акыбыз бар. Бул жөн эле көчөдөн алып келген дары эмес да.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин байкоочу кеңеши сырттан келген дарыларды каттоодо жана колдонууда чиеленишкен көмүскө схемалар бар экенин белгилеген. Ага бир мисал катары глобалдык фонддун эсебинен келген кургак учукка каршы циклосерин дарысынын мөөнөтү эбак өтүп кеткени аныкталган. Анын натыйжасында Кыргызстан үчүн бөлүнгөн гранттык каражаттын 300,000 доллары тек кеткен. Кургак учукка каршы күрөшүү боюнча улуттук борбордун жетекчиси Кадыров мөөнөтү өтүп кеткен дарынын айынан зыян келтирилгенин тастыктап, бирок ага кыргыз тараптын эч кандай күнөөсү жок экенин белгиледи.
Бул жерде глобалдык фонддун акчасыны алган организация УПРОН, алар бизге сатып берет. Алар дары баратат, срок годности ушундай. Ала берсек болобу деп алар биз менен согласовать деп эле өздөрү заказ берсек боло берет деп туруп, анан ответ берип, анан ошонун ушундайынан накладка болуп чыгып атпайбы? Ал өкмөттүн акчасы эмес, ал гранттын акчасы ал. Ал компенсация болбойт. Ага эми биз күнөөлүү эмес да. Аны жанагы основной получатель грант ПРОН күнөөлүү болуп атпайбы?
Ошол эле кезде саламаттыкты сактоо министрлиги байкоочу кеңештин билдирүүсүндөгү айтылган фактылар кылдат кызматтык иликтөөгө алынаарын убада кылды. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Балыкчы аскер бөлүгүндө кызмат өтүп жаткан жоокер снарядка жарылып набыт болду. 20 жаштагы жоокер снарядды кокусунан жардырып алгандыгы айтылууда. Соңку учурларда кыргыз армиясында бөөдө өлүм тапкан аскерлер көп катталып жатат. Расмий маалымат боюнча акыркы 4 жыл ичинде эле кыргыз армиясында 60 ашуун аскер каза болгон. Кабарчыбыз Бакыт Асанов толугураак баяндайт.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан билдиришкендей 20 жаштагы аскердин өмүрүн алган окуя Балыкчыдагы 20636 аскер бөлүгүндө 19 май күнү кечинде болгон. Келишимдин негизинде кызмат өтөп жүргөн аскер кызматкери куралды этиятсыздык менен колдонгондуктан снаряд жарылып, катуу жаракат алган. Башкы штабтын маалымат кызматынын өкүлү Рима Данияровна Азатка билдиришинче, жараталган аскер Балыкчы шаардык ооруканасына жеткирилип, бирок өзүнө келбей каза тапты.
Ошо контракты кызматтын катардагы жоокери ок дарыларды колдонууда коопсуздук чараларын кескин бузуп, жанында турган снарядды көздөй ташыргыткан экен. Соккудан улам снаряд иштеп жарылып кеткен. Жарылуудан улам катардагы жоокер ар кыл даражадагы жаракат алган. Ал болсо дароо Балыкчы шаарынын ооруканасына жеткирилген. Тилекке каршы 21:30 ал ошо алган жаракаттарынан улам көз жумду.
Окуядан соң кызматтык иликтөө башталып, кылмыш иши козголду. Кыргызстандын аскер прокурорунун орун басары Рахат Ширгазиев Азаттыкка аскер өлүмү боюнча тиешелүү жетекчилерге укуктук баа берилерин билдирди.
Биз Балыкчы гарнизонунун аскер прокуратурасы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 2 беренеси боюнча кылмыш иши козголду. Бул факт боюнча 316 беренин 2 бөлүмү шалакылык жана 244 берени боюнча ок дарыларды, курал жарактарды жана жарылуучу заттарды кайтаруу боюнча өзүнүн кызматтардык милдетин так аткарбагандык. Азыр тергөө аракеттери жүргүзүлүп жатат. Тийиштүү экспертизалар дайындалды кылмыш иши боюнча. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бул окуяга күнөөлүү адамдардын аракетине юридикалык баа берилет.
Акыркы жарым жылда Балыкчы аскер бөлүгүндө жоокер өлүмү менен аяктаган бул экинчи окуя кайталанууда. Ушул жылдын 18 февралында аталган аскер бөлүктө кароолдук бөлмөдө куралды этиятсыз колдонуунун жыйынтыгында катардагы жоокер Дастан Мурат уулу жаракат алган. Ал ошол жаратынан айыга албай 19 февралда каза болгон эле. Бул окуя боюнча аскер бөлүктүн 4 аскер кызматкери иштен алынган. Мурдагы коргоо министри Исмаил Исаковдун айтымында мындай окуялар аскердеги тартиптин начардыгы жана офицердик курамдын даярдыгынын төмөндүгүнөн кабар берет.
Аскер биздин коомдун бир бөлүгү. Биз коомдун ажыратып, аскерлерди өзүнчө караганда ал коробо калат. Бул биринчиден. Экинчиден, аскерлерди тарбиялай турган жетекчилердин басымдуу көпчүлүктү тажрыйбасы аз, жолду басып өткөн эмес, такшалган эмес балдар болуп атат да, мына ошонун кесепети тийип атат. Үчүнчүдөн, ошол аскер бөлүгүндө темирдей тартип жок. Уставда жазылганда ошол мыйзамдардын баардыгын уставдын аткарылышы камсыз кылыш керек дегенчи. Төртүнчүдөн, биз балдарыбыздын өздөрү дагы күнөөлүү. Себеп дегенде үйүндө жакшы тарбиялаган балдар дагы армияга кирип келип калып атышат.
Негизинен кыргыз армиясында бөөдө өлүм тапкан аскерлер акыркы учурда көп катталууда. Өткөн жумаларда улуттук гвардияга караштуу аскер бөлүктө 2 жоокер мушташып бири көз жумган. Андан соң Бишкектеги аскер институтунда бир курсант өз жанын кыйган факты катталган. Бул окуялардан соң президент Алмазбек Атамбаев куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Жаныбек Капаровду жана улуттук гвардиянын кол башчысы Мелис Сатыбалдиевди кызматтан бошоткон эле. Расмий маалыматтар боюнча акыркы 4 жылдын ичинде кыргыз армиясында 60 ашык аскер каза болгон. Алардын 70% өз жанын өзү кыйган. Байкоочулар буга аскердеги ыдык көрсөтүү, уставтык эмес мамилелер жана офицерлер арасындагы ички тартиптин сакталбаганын себеп катары көрүшөт. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан жергиликтүү окуялар күндөрүн улантабыз. Коомдук бирикмелердин бир нечеси педофилия боюнча күнөөлүү деп табылгандарга карата өлүм жазасын колдонуу тууралуу жазылган петицияны парламентке тапшырышты. Ага 11 000 ашуун кишинин колу коюлган. Бирок педофилдерди өлүм жазасына тартуу тууралуу мыйзам жазылып кабыл алынса, туура эмес максатта пайдаланып куралга айланып калуу ыктымалдуулугу дагы айтылууда. Кабарчыбыз Замира Кожобаева маселенин чоо жайына толугураак кайрылат.
Жаш жетелек балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөн үчүн айтылган кишилерди өлүм жазасына тартуу демилгеси бир нече жолу көтөрүлдү. Өткөн жылы айрым коомдук уюмдардан турган бекем үй бүлө күчтүү мамлекет кыймылы кылмыш кодексинин 132 беренесине өзгөртүү киргизүү сунушу менен чыгып, ал үчүн атайын кол топтоону баштаган. Кол топтоо 2015 жылы 5 майда башталып, ага өлкөнүн булуң бурчунан дээрлик 20 000 киши катышкан. Жазаны катаалдантуу боюнча демилгени алгачкылардан болуп көтөрүп чыккан активист Жеңиш Молдоахматов.
Өлүм жазасы каралган мыйзамдарда башка мамлекеттерде по факту кармалган жарандын далилдери менен кармалып анан соттолот да. Ал жөн эле бирөөнү кармоо алып жанан зорлук таптырып деп өлүм жазасына тартылбайт.
Коомдук активисттер чогултукан 11,000 кишинин колу коюлган петицияны Жогорку Кеңештин Өнүгүү Прогресс фракциясы 20-майда кабыл алды. Фракциянын лидери Бакыт Төрөбаевдин айтымында, бул петициянын негизинде фракция кылмыш кодексине өзгөртүү киргизүү боюнча мыйзам долбоорун даярдайт.
Бул өтө оор маселе. Мен позициям катуу жаза көрүш. Мен позициям амнистия болбош керек. Мен позициям ушундай көрүнүштөр болбош керек деп айтат элем да. Бул эми парламент менен чогуу, президент менен чогуу биз акылдашып, макулдашып, эгер баардыгыбыз биз макул болсок, анда алып чыгабыз.
Жашы жетелектерге сексуалдык зомбулук үчүн жазаны күчөтүү келечекте аны башка максаттарда пайдаланып калуу ыктымалдыгы да айтылып келген. Жаңы жаш күч коомдук уюмунун жетекчиси Тилекмат Кудайберген уулу мунун алдын алуу үчүн өлүм жазасын өмүр бою абакка кесүү менен алмаштырууну сунуштайт.
Соттордо салсыз жок, тергөөлөрдө да сапат жок. Аңдык бол алышы мүмкүн. Адилетсиз соттун. Ошон үчүн бул кадастр эмес, системалык түрдө көрүш керек. Сөзсүз түрдө эркинен ажыратпасак, анткени кийин эркиндикке чыкканда тажрыйбалуу кылмышкерге өспүрүмдөрдү салып берсе болмок атабыз. Өмүр бою эркинен ажыратып, анан амнистия эч колдонулбаса жана тосмарыз ушул кылмыштардын түрүнө кабыл алынбаса да.
Педофилия үчүн жазаны күчөтүү маселесин акыйкатчы институту да көтөрүп келүүдө. Буга чейин адам укугун коргоо мекемеси бир нече жолу жаш жетелектерге сексуалдык зомбулук кылган кишилерди химиялык жол менен кастрациялоону сунуштаган. Мындай сунуш Жогорку Кеңештин өткөн чакырылышында дагы көтөрүлүп, атайын мыйзам долбоору сунушталган, бирок өтпөй калган. Ага каршы чыккандар химиялык кастрация узак убакыт менен көп акча талап кыларын белгилешкен болчу. Ушундан улам акыйкатчы институту кылмыш кодексинин 131, 132, 133 беренесине өзгөртүү киргизип, бирок аны өлүм жазасына эмес, өмүр бою абакка кесүү менен алмаштырууну сунуштоодо. Бул тууралуу акыйкатчы Кубат Оторбаев Азаттыкка билдирди.
Мен дагы мисалы адам катары, ата катары мен деле колдойм. Ошолор татыктуу жазасын алышы керек депчи, бирок ошол эле убакта ушундай алишемдиктер өкүм сүрүп, укук коргоо органдарында, күч органдарында, сот органдарында, прокуратура органдарында коррупция жоюлбай жаткан шартта өлүм жазасын дароо киргизе коюу менен биз өзүбүз ойлогон максаттарга жетебиз деген нерсе туура эмес деп эсептейм.
Кылмыш кодексинин 132 беренеси боюнча азыркы убакта жаш жетелек балдарга сексуалдык зомбулук көрсөткөндөр 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Өткөн жылы жаш балдарга карата жасалган 1019 кылмыш катталса, анын 182 сексуалдык мүнөздө болгон, 74 бала зордуктоого кабылган. Адистердин айтымында укук коргоочуларга, тартип сакчыларына кайрылбагандар мындан кыйла да көп болушу ыктымал. Бишкектен Замира Кожобаева.
Азаттык социалдык тармактарда. Facebook'ta Кыргыз Азаттык үналгысы, Twitter'da Азаттык радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык кейжи, Одноклассникте Азаттык, YouTube каналыбыз Азаттык медиа. Бардык жаңылыктар, видео жана уктуруулар сиздин алаканыңызда.
Азаттыктан программабызды эми Борбор Азия окуялары менен улантабыз. Таджикстанда акыркы учурларда диний негизде кармоолор күчөдү. Жакын күндөрү эле Согди облусунун Кани Бадам районунда диний айып менен 5 имам кармалды. Алар мусулман агайындар тобуна катышы бар жана өспүрүмдөрдү Сириядагы согушка азгырган деп шектелүүдө. Толугураак кабарчыбыз Али Токтокуну баяндайт.
Атын жашыруун калтыргысы келип Азаттыктын тажик кызматына сүйлөп берген булак алардын аттарын атады. Алишер Олимов Сабыр мечтинин баш имамы, Кобил Сангинов Зардыбет мечтинин имам хатиби жана анын орун басары Гуфрон Анваров, Деконобот коомдук сыйынуу жайынын имам хатиби Довуд Охунов жана Нурислам мечтинде имам хатиптик кылган Хуршет Бофаров. Азыр алардын баары Худжанд шаарынын СИЗОсуна киргизилди. Булар мындан бир ай мурда дал ушул Кани Бадамда кармалган имам хатиптердин көрсөтмөсүнүн негизинде колго түшкөнү айтылат. Апрелде кармалган 6 имам хатип да мусулман агайындарга тиешеси бар. Бул топтун идеяларын 90-жылдардан бери эле жактап, акыр аягына чейин берилип келишкени белгиленет. Азаттыктын кармалгандардын жактоочулар менен сүйлөшүү аракетинен майнап чыккан жок. Согди облустук милиция башкармалыгынын башчысы Шариф Ханазаров болсо 14-майда аймактагы имамдар менен жолукту. Анда 138 дин кызматкерлери өспүрүмдөрдү мыйзамсыз окуткан үчүн 28,000 самони айып пулга жыгылышканын билдирди. Кани Бадам райондук дин иштери бөлүмүнүн башчысы Хасан Бобошукуров кармалган имам хатиптер мамлекетти алдап келишкенин мындайча айтты.
Мамлекет сен үчүн бар шарттарын түзүп, имам хатип болууга мүмкүндүк берип атса, а сен такваалык жолунан чыгып кетсең, сөзсүз Алланын жана мыйзамдын алдында жооп бересиң. Адамдар качандыр бир күнү баары ашкереленерин унутпашы керек,
деди Бобошукуров. Ал эми Согди облустук дин бөлүмүнүн башчысы Сухроб Рустамов айыпталгандар адилет тергелип, күнөөлүүлөр жоопко тартыларына үмүт артаарын билдирди. Ал дин иштери боюнча комитет кармалгандардын көйү аларга сабак болсун үчүн дин ишмерлеринин арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзөөрүн да кошумчалады. Ошол эле учурда тажикстандык журналист Хиромон Бакозоданын оюнча кармалгандардын соту ачык жүргөн жок. Мындан улам сот чыныгы айыптууларды гана кесип жатат деп айтуу кыйын.
Очень часто в этих делах эти же люди, обвиняемые, говорят о своей невиновности.
Айыпталган адамдар көп учурларда күнөөсүз экенин айтып келишет. Ал адамдар өз оюн түшүндүрүп, позициясын айткыдай мүмкүнчүлүк түзүлбөй. Соттор объективдүү калыс өтпөй жатат. Абдан көп учурда соттор айыптаган чечим чыгарышууда. Ошон үчүн коомчулук чүнчүп, бул тууралуу ачык айтпай турат. Ошол эле журналисттер деле буга өз пикирлерин айтып же коомдук талкууга алып чыккылары келишпейт.
Деди журналист Хиромон Баказода. Мусулман агайындар тобунун ишмердигине Тажикстан 2006 жылы тыюу салган. Бирок буга чейин аталган уюмга тиешелүү деп кармалгандар өтө сейрек болгон. Аталган диний саясий топ 1928 жылы Египетте куралган. Көпчүлүк өлкөлөрдө террористтик деп табылып ишмердиги тыйылган. Ошондой эле тажик бийлиги буга чейин ишмердигине тыюу салынган салафия агымына катышы бар деп ондогон адамдарды камакка алган. Соңку кезде бул кошуна өлкөдө диний негиздеги айыптоолор менен кармоолор жана камоолор күчөдү. Тыюу салынган диний уюмга аралашкан деген айып менен бир канча адамдар соттолду. Арине, Human Rights Watch сыяктуу эл аралык укук коргоо уюмдары адамдар экстремисттик иш аракеттерге барбаган күндө деле өзгөчө диний көз караш үчүн гана кармалып жаткан учурлар көп экенин, аларды тергөө, соттоо, адилет жүрбөй жатканын белгилеп келет. Алил Токтокунов, Азаттык.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дөн 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттыктан программалык системе Кыргызстан аймактарындагы окуялар менен улантабыз. 14 майда классташын сууда тумчугу агып баратканда куткарып калган Кадамжай районунун 1 класстагы окуучусу Ибрагим Авазовго Баткен облустук ички иштер башкармалыгы ыраазычылык билдирди. Ибрагим Авазов мектептен келе жатып сууга түшүп кеткен классташын шараккан суу менен агып бара жаткан жеринен көрүп куткарып калган экен. Окуянын чоо жайын азыр биздин Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Колдон тартып, сумкасын маягынан тартып чыгарып, анан ичини бассаң суу оздан чыгып манетке келди да колдон тартып тарта албайбы.
14 май күнү ыл аярлаш агып жаткан чоң арыктагы сууга кокусунан түшүп кеткен классташын кантип куткарып калганын кызыгуу менен айтып берип жаткан Ибрахим Авазов быйыл 1 классты аяктап жатат. Ибрахим мектептен келе жатып классташы сууга түшүп кетип шараккан суу менен агып бара жатканын көрүп калат. Жардамга муктаж байелди китепканадан кармап арыктын жээгине тартып чыгарат. Көп суу жутуп тумчуккан байелге көкүрөгүнө жасалма дем алдырып жутуп алган суусун чыгарган. Кырсыктан жаратылган же сууга тумчуккан адамга кантип биринчи жардамды көрсөтүүнү мультфильмден көргөн экен.
Сумкасынан тартып, анан ичинен бостум эле суу чийип, аны көпүрүк жаныга алып барсам, атасын издеген барсам, ал жок экен да, анан кийин анын өзүм үйгө кете бердим да. Поле команда спасателе. Роботтар.
Эмне кылат роботтар?
Алар гаишниктер. Биттас доктор, биттас пожарный, биттас неме самолет, вертолетто учат да. Анан биттас гаишник. Биринчи мультиктен көргөнмүн дагы, анан жаткызмам, ичиден басканмын суу. Ичиден чыккан.
Ибрахим учурда чоң атасынын колунда тарбияланууда. Атасы Толкун Көкөев милиция кызматкери. Учурдагы милиция кызматкери 2013 жылы кызмат өтөп жүрүп шараккан каналдан 10 жаштагы эки кызды аман алып калган экен. Үй бүлөсүндөгү азаматтардын эрдиги учурда Ибрахимди тарбиялап жаткан чоң атасы Аваз Көкөев сыймыктануу менен айтат. Ошол учурда Толкундун адам өмүрүн сактап калган эрдиги гезит беттерине да жарыяланган экен.
Жакында ушул неберем өзүнүн классташын суудан сактап калыптыр. Буга чоң рахмат. Мунун атасы дагы дамба бар. Нугазиевпен анын суу сакташ Ошондо ондо милицияский полкта служить этот там кадам жада. Кетип атса элдер кыйкырып калганда, асы эки кыз канал ичине кирип кеткен экен. Мен бул формачан таштаганда, таштап ошол 80 метр канал ичинен нар жагын алып чыккан эки кызды эки кол кыстап калмады. Газеталарга чыгып эл жарчысы деп тоо жүрөк толкун деп Толкунбектин баласы дагы атасын жолун жолдоп жакшы чыктыр. Рахмат небереме.
Кичинекей Ибрахимдин жарандык милдетин аткарганы жана атасынын жараткан эрдигин улап, жаш болгонуна карабай адам өмүрүн сактап калгандыгы коомчулукта интернет колдонуучулар арасында да талкууну жаратты. Учурда Минтип өз өмүрүн тобокелге салып, башкаларды сактап калуу атайын куткаруучулардын милдети болуп калгандай сезилет дегендери да бар. Ибрахим жаш болгонуна карабай адам өмүрүн сактап калганы үчүн Баткен областык ички иштер башкармалыгынын башчысы Ашим Тагаев өздүк курам менен чогуу Ибрахимге ыраазычылык билдирди. Ата баланын эрдиктери башкаларга да үлгү болуусун каалап, Ибрахим Авазовго бийлик тапшырды.
Мына биринчи класста окуган Ибрагимибиз, биздин уулубуз, биздин кызматкерибиздин уулу мындайча айтканда эрдик жасады десем жаңылышпасам керек. Биринчи медициналык жардам көрсөтүп, мына өзүн класстан сактап отурат. Ушундай бизде келечекте ушул мен чакырганым ушул уулума, ушул ата энесиге бир ыраазычылык айтайын деп эле чакырдым эле. Сиздерге чоң рахмат. Ушундай жаш болсо да ушундай биздин балабызды жакшы тарбия берип, жаштыгынан ушул биздин Кыргызстаныбызга патриот бол деп, жарандык милдетин аткарып, качпай куткарганы бул өзүнчө бир эрдик болсо керек деп эсептейм.
Акыркы 1.5 жыл ичинде Баткен облусу аймагында Минтип кырсыкка кабылган, кокустуктан жардамга муктаж болгондорду жайкын тургундар тарабынан куткаруунун 10 учуру катталган экен. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечкисин 18-ден 19:30-га чейин жана 20:00-дөн 23-кө чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыктан программабызды сөз айра түрмөгүн улантабыз. Түрмөктү кабарчыбы Шайлообек Дүйшөев сунуш кылат.
Дегенге токтололу, үй ээси, жер ээси, бул орустун хозяин деген сөзүнүн кыргызчаланып, өз сөзүбүзгө айланып кеткен кожоюн дегенди түшүндүрөт. Машинеге ээ бол дейт, же ал бечара көзүнүн жашына ээ болбой калбадыбы дейт. Дагы бир мааниси Кудайга тетек күч, рух ээси, мазардын ээси, тоо таштын ээси жана башка. Кээде айгар дарт тын ээси кошо келет деп коет. Каныбекти ээсине бербедикпи дейт. Ал Кадырбаркка ээле дейт. Сөздүн ээсин таап айтты дейт. Ээ бербейт экен деп да коет. Бул баш ийбейт экен деген мааниде. Ээ жаа бербей агызып кетти дейт. Койчусуна ээ бербейт элем, бирок анын көк дөбөтүнөн корком дейт. Разы болбогондо, көңүлү толбогондо да айтат. Баатыр, акыры ушуну кылмак экенсиң да дейт. Жыпаркүл деген үндү кокусунан угуп калдык дейт. Ээлик деген сөз бар, кимдир бирөөнүн ээлиги. Мисалы, Алатоо пансионаты казактардын ээлигинде экен дейт. Бу ынтымагы жок кыргызга кимдер гана ээлик кылган жок дейт. Ушул жерден айта кетчү нерсе, азыр Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын ээси, жаштар сыйлыгынын ээси деп туура эмес айтып жүрүшөт. Муну Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты деп эле айтыш керек. Себеп дегенде Токтогул атындагы сыйлыктын ээси бул мамлекет. Ээликтин бөлөк бир мааниси тынчы кетүү, жөн эле туруп ээлигип кирди дейт. Же минген атым эти кызыган сайын ээлиге баштады дейт. Ал тигил кызды көрөрү менен ээлигип жөн тура албай калды дейт. Ээликме дегени бар. Ал аялдын ээликме жини бар неме эмес беле дейт. Уулукмалуу балага ээликмелүү жин тиет дейт. Эш деген сөз чечмелесек, таяныч, үмүт, колдоо дегенде эле түшүндүрөт. Эш тут дейт, эш кыл, эш карма деп коет. Эш тутаар адам экен дейт. Эш кылаар эми да жалгыз сен дейт. Жаманга эш тарткыча камчы менен беш тарт деп коет. 10 күндүк ашың болгуча 1 күндүк эшиң болсун деген да лакап бар. Кыйт деген да сөз бар. Бир сөз айтсам кыйт дей түштү дейт. Таарына түштү деген мааниде. Караганда киши жаш баладай болуп замат деле кыйт дей түшөт экен дейт. Кылаа деген сөз бар. Кылаа деген жээги, чети деген мааниде. Misalı köldün kılası deydi. Ce kılala dep koyadı. Köldün kılasında cürüğü, ce ciyek dep cürüğü degen manide. Kılapat degen söz var. Misalı Sinan'ın artından anday mınday dep kılapat ait bağın deydi. Sinan'ın artından caman attı kılbağın, uşağayın kılbağın degen manide. Kırakı deydi. Kırakı degen akıldu, kürögöç, bilimdü, kökürögü, közdü kişi degen manide. Al göptü görgön kırak adam. Ошол кишинин айтканынан чыкпагыла дейт.
Сөз дайра Түрмөгүн Шайлообек Дүйшеев сунуш кылды.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter Маймылча RFRL Чекит.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Сиз таңкы азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Быйыл жыл башынан бери өз жанын өзү кыйган өспүрүмдөр саны 40 ашты. Өткөн айда Ош жана Нарын облусунда мындай кадамга 2 өспүрүм барса, 1 майда Жалал Абад облусундагы Ала Бука районунда 8 класста окуган кыз өз жанын өзү кыйды. Ал ортодо депрессияга баткан 17 жаштагы өспүрүмдүн эжеси азаттыкка сиңдиси суицидке барам деп жаткандыгын айтып, жардам сурап кайрылды. Каарманыбыздын окуясына кабарчыбыз Айгерим Акылбекова токтолот.
Мектепте эжекейине кат калтырып бир маңач жазып анан түн эжекей чалдым, анан саат 11:00 анан эртең жолугуп мына катты алып кетесизби, айдананы анан көзөмөлдөп карап туруңузчу деп анан бычак бирдемелерди бекитти, мен бирдеме кылып койбосун деп айтканынан анан бүгүн күндүзү барып катын алып келдим. Катында эже бул катты алганыңызда мен алыста же асманда болом деп ушинтип
мынтип Жамиля өспүрүм сиңдисинин өмүрүнө кооптонуп жатканын айтып жатты. Сиңдиси Айпери шаардагы мектептердин биринин бүтүрүүчүсү, жашы 17. Мындан 10 мурун ата энеси 2 жолго түшүп, экөө тең башка үй бүлөгө куруп кетишет. Айпери болсо балалыгын көрүнгөн тууганынын үйүндө өткөрөт. Апасы учурда Орусияда иштейт. Эне бала кабарлашып турушат. Бирок Жамилянын айтымында ортодо түшүнбөстүктөр көп болот.
Ушу жашоого көнүп жашап атат ушул кызчы. Апамдан корком дейт, апам сүйлөгөндө эле мен коркум, апам жини жаман деп кеткиси келбей атат. Ошо Россияга чакырып атат, ал бул баргысы келбей атат. Бирге жашоого бир да кызыгышы калбай, мен бүгүн балдарым эжеи менен сүйлөшүп келдим.
Эже сиңдинин иш ара маек куруп маселени чечүүгө кылган аракетинен да майнап чыккан эмес. Жамилянын сиңдиси ойго чөмүлүп, жашоого кызыгын жоготконун байкап, ал суицидке барат деген коркунуч жүрөгүнүн үчүн алып бүткөн. Эми аргасы кеткен келин жакын арада жардам сурап психологко кайрылган отурат. Адистер өспүрүмдөрдүн өз жанын кыюу себебин көп учурда үй бүлөдө балдардын зордук зомбулукка кабылышы менен түшүндүрүшөт. Мындан сырткары жаш балдарды суицидке жетелеген айрым маселелер миграция агымы, ата эненин балага көңүл бурбашы, мектептеги көйгөйлөр, тең туштарынын басынтууларында баса белгилешет. Психотерапевт Кеңешбек Гүсөнов өспүрүм жогорудагы каарманыңыз Айперидей депрессияга баткан учурда ага жакындарынан 2 эсе көңүл буруу талап кылынат дейт.
Бирок тилекке каршы ошол депрессияга түшкөн өспүрүмдөр, жаштар ушул өзүн өзү козголуу 12%ге чейин өзүн өзү козголушат. Биз да азыр түшүнбөй калып атабыз да, кээде эле жөнөкөй эле жүргөн, кече эле жапжакшынакай эле жүрдү эле, бүгүн эртеден эмне түшүнтүп алыптыр деп эч нерсе менен байланыштыра албай калып атабыз. А кийин мындай себебин издеп келсек, көптөн бери эле анын көңүлү пас болуп, эч ким менен сүйлөшкүсү келбей, турмушка болгон кызыкчылыгы жоголуп, өз проблемасынан өзү менен батып эле ушундай жүдөп жүргөн экен да.
Быйыл өлкө боюнча жыл башынан бери жанын кыйган балдардын саны 40 ашты. Өткөн айда Ош Нарын облусунда 2 өспүрүм жанынан кечсе, 1 майда Жалал Абад облусундагы Ала Бука районунда 8 класста окуган кыз өз жанын кыйды. Өспүрүмдөрдүн суицидинин саны коркунуч жаратып жаткандыгы 19 майда жогорку кеңеште сөз болуп, жакын арада бул маселеге арналган өкмөттүк саат белгиленди. Эл өкүлү Чолпон Султанбекова көйгөйдү чечүү жолдорун тез арада талкуулап, эмки окуу жылына жок дегенде ар бир мектепте тиешелүү адис, психологдордун иштешине шарт түзүү керектигин айтат.
Протоколдук поручение берилди уже. Өкмөттүн өкүлү менен дагы сүйлөштүк.
маселе боюнча премьер-министрдин бир өзүнүн позициясын байлык деп ойлоп атабыз да. Мындай токтотуп койгонго бир кандайдыр рычагтар жок да, бул болсо кандайдыр психологический, социальный бир чоң ооруга айланып кетип атат. Социалдык анан психологторду коебуз ар бир мектепке, ошол маселе дагы деле чечиле элек. Бул маселени эми министерство айтат экен, калып кетет экен.
Расмий маалыматтарга ылайык, өлкө боюнча өз жанын кыйган өспүрүмдөрдүн саны жылына орто эсеп менен 100-125 жетет. Булардын 70% эркек балдар, 30% кыздар экендиги айтылып келет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азаттык на сайте rus.azattyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азаттык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559-341-555.
Ассистанты, Азаттыкты угуп жатасыз, программа уздулантабыз. Айыл чарба, аянттарына мыйзам салынган 38 миңден ашык турак жайдын 42 миңге чукул тургуну 2009 жылдан бери Кожоюндук Маккамал Албай Арсарабы алды. Мындай кырдаалды жөнгө салуу үчүн Жогорку Кеңештин кароосуна берилген мыйзам долбоорлору парламентте кызуу талкуу жаратып, акыры кандай чечим кабылданары белгисиз болуп турат. Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда мына ушул маселеге сереп салынып, абалды чечүүнүн жолдору иликтенмекчи. Талкууну Бишкектеги студиябыздан Бүбүкан Досалиева алып барган.
Талкууга Жогорку Кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары жана региондук өнүгүү комитетинин төрагасынын орун басары Дастан Жумабеков Таластан телефон аркылуу катышат. Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыжапар Бегматов бизди мейманда. Анда алгачкы суроо Айнура айым сизге: өкмөт 2009 жылдын 31-июлуна чейин айыл чарбасынын суга жерлерине уруксат салынган 38194 турак үй бар экенин, анда 42000 чукул адам жашаарын аныктады. Мыйзамсыз курулган үйлөрдүн саны ушуну менен токтоду деп айта алабызбы, же дагы курулуп жаткан демек кожоюндар барбы? Ушул боюнча жалпы маалымат берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Негизинен өзүңүздөргө белгилүү болгондой, бул жумуш Жогорку Кеңеш тарабынан өкмөткө берилген 14-жылы. Жумушчу топ түзүлүп, бул жумушчу топ ушул сиз айтып кеткен сандарды таптап чыкты. Негизинен жумушчу топтун тапшырмасы бул ошол Сугат айдоо жериндеги турак жай салынып кеткен ошолорду тактоо болчу. Тактап келгенде ошо жогоруда айтылгандай цифралар такталган. Бул жерде эмне үчүн 31-июль 2009 жыл деп айтылып калган себеби, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ошол трансформация мыйзамынын 21-беренесинде өкмөткө ошондой тапшырма коюлган. 31-июль 2009 жылы бул мыйзам кабыл алынганына байланыштуу ошого чейинки салынып кеткен үйлөрдүн санын Сугат айдоо жеринде тактап келүү тапшырмасы берилген. Ошол жумушчу топ 31-июль 2009 жылга чейинки салынган үйлөрдүн санын тактап келди. Бул негизинен Сокулук районунун Новопавловка, Военно Антоновка айыл өкмөттү, Аламидин районунун Лебединовка айыл өкмөтүнөн сырткары башка ошол айыл өкмөттөрүндө мындай проблема жок, бардыгы такталган. Сиз айткан проблема бул тилекке каршы азыркы мезгилге чейин 2009 жылдан кийин дагы үй салуу фактылары бар. Бирок ушул жумушчу топ тактап чыккандан кийин көп мыйзам долбоорлорун сунуштаган. Ошонун арасында ошол кылмыш жазоо кодексине дагы өзгөртүү киргизилип, 172-беренесине жана ужесточающая иши норма кирилген. Ошондуктан 2009 жылы бул мыйзам чыккандан кийин эгер биздин жарандар ошол үйлөрдү салып алса, анда мыйзам чегинде жооп берет. Бизде азыр МАМАКТЭК инспекцияда бул багыт боюнча дагы өтө өтө катуу күчтүү жумуш жүрүп жатат. Сокулук райондо ошо Новопавловка айыл өкмөтүндө азыр фактылар катталган. Лебединовка, Аламедин районуна караштуу жерлерде дагы катталган. Алар боюнча биз
ошо канча үй болушу мүмкүн дагы?
Биздин азыр ошол факты деле бир мисал айтып кетсек, бир айыл өкмөтүндө 36 уголовный дело ачылып, жогорку сотко чейин 4 гектар жерибизди бир менчик жерге ошол там салынып кеткендерди жогорку кеңештин сотуна чейин утуп алдык. Жакында ошол суда исполнитель тарабынан ошол үйлөр сноска кетирилет.
Рахмат. Дастан мырза, сиз бизди угуп жатасызбы? Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Өткөн жылдары рахмат. Өткөн жылдагы парламенттик шайлоодо дээрлик бардык саясий партиялардын талапкерлери жерди трансформациялоочу мыйзам кабыл алабыз деген убадаларды беришкен. Азыр ошону аткаруу аракети болуп жаткансыйбы деген дагы көз караштар бар. Анын кесепети ушу жалпы өлкө коопсуздугуна терс таасир тийгизет деген кооптонуу жокпу? Бул дагы бир мыйзамсыз аракеттерге түртпөйбү эгер бул мыйзам кабыл алына турган болсо?
Эми саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар? Бул мыйзам жогорку кеңештен биринчи окуудан өттү. Эми бул жерде негизи бул мыйзамды өкмөт алып келди. Ал жерде мыйзамда так айтылып атат: 2009 жылга чейинки 31 июнуна чейин ошол жанында суугат жерлерине тамдар салынып, анан кийин ошол тамдардын документтери жергиликтүү ошол бийлик жергиликтүү мисалы айыл өкмөттөрүнөн, акимияттан, архитектуралардан документтери чогулуп топтолуп келип өкмөткө түшүп, анан кийин ошону мыйзамдаштырып трансформация болоордун алдында 2009 жылы жогорку кеңеш ошо депутаттар тарабынан мораторий жарыяланып калган да токтоп калган. Анан ошону бүгүнкү күндө өкмөт аягына чейин бүтүрүп коелу, бизге ушундай арыз муундар көп түшүп атат. Анан ошондой эле бул жогорку кеңешке да көптөгөн кайроолор түшкөн. Мына ошону мыйзамдаштырабыз деп өкмөт мына мыйзамды алып келди эле, биз өткөндө биринчи окуудан колдоп бердик. Бирок ошону колдоордун алдында көптөгөн суроолор жаралды. Анткени ал жерге өкмөт тарабынан да ошо мыйзам алып келип атканда жана анклав болуп калган участоктор болуп калган экен. Мисалы 2100 гектарды биз сактап атыпбы анклав. Анан ошол сыяктуу эле сиз айтып кеткен 2009 жылдан кийинки салынып кеткен мыйзамсыз жерлер эмне болот деген суроону биз да узаттык. Мен ошондо жогорку кеңештен да катуу айттым, мына бүгүнкү күндө азыркы саатта да ушундай жерлер талаш болуп билинбей эле салынып атат. Бирок ошого чекит коюлуш керек. Бирок ошого чекит коюш үчүн биздин кээ бир жаран аттууларыбыз туура эмес иштерди жасап атат. Мына бүгүнкү күндө деле кутту ошондой иштерди жасап атат. Мисалы участоктарды суугат жерлерине сатып алып, анан 10 гектарлап 1 гектарлап анан кийин карапайым элге сатышып атат. Бираз арзаныраак кылып мына там салгыла ошол жерге, анан кийин мен силерге мыйзамдаштырып берем деп туруп мына элди алдап, анан карапайым эл арзан участок чыккандан кийин ошол жерге билбей тамдарды салып алып мына бүгүнкү күндө ушундай чоң бир мыйзам кырдаалды түздүрүп коюп атат. Мына ошого мамлекет, өкмөт канткенде чекит кое алат? Эми бул мыйзам бар негизи, андай жерлерге там салынып же бир турак жайдын фундамент түшкөндө буга иш чара көрүлүш керек. Бирок бүгүнкү күндө биздин жергиликтүү кеңештин башчылары, айылдын башчылары, же болбосо укук коргоо органдары көбүнчө көрүп туруп аны мындай унутуп коюп атат да, алдын ала иш кылыш керек эле: бул жерге там салганга болбойт, фундамент куйганга болбойт, силер мыйзамсыз иш кылып атасыңар, кийин түрттүрүп салат деген иш чара алдын ала кылыныш керек эле да. Мына ошону ишке ашырсак көптөгөн мындай чыр чатактар чыкпайт эле.
Рахмат.
Негизи мына 2009 жылга чейинки деп биз мына мыйзамды кабыл алып кеттик.
Рахмат. Сиз байланышта болуп туруңуз Дастан мырза. Абжапар мырза, мына жогорку кеңештин депутаты айткандай, биринчи мыйзам долбоору биринчи окууда кабыл алынды, бирок чынын айтуу керек, ал жер саткыч шылуундарга дагы бир жылчык беребиз деген коркунуч пайда болуп турат да. Демек мыйзамга, ушул мыйзамга муктаждардын гана тагдырын чече турган жоболорду киргизүү зарыл деген ойдосузбу?
Эң туура. Саламатсыздарбы урматтуу радиого угуучулар? Бул өзү негизи мораторийдин киргизилиши биздин ушул акыркы эгемендүүлүк мезгилде биздин жетекчилердин, ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилеринин жоопкерчилигинин мындай болбой бараткан, болбой анан башаламан жерлерди бере баштагандан анан келип чыккан да мораторий. Мен оймча эгерде мораторий ошол 9-жылы эгерде кирбесе, анда бүгүн жерибиз такыр калбай калмак. Анткени мына азыр факты менен колубузда туруп калды азыр. Даже үйлүш жерлерди турак жайларды салып алган фактылар менен азыр отуруп калдык. Негизи биз граждандардын элибиздин муктаждыгын, жерге болгон муктаждыгын карашыбыз керек. Аны канаттандырып беришибиз керек. Бирок биз калктуу пункттарды жөнөкөй эле мындай горизонталдуу эле чоңойто бербестен, биз вертикалдуу өстүрүшкүндүн мындай жолун издешибиз керек, ошого барышыбыз керек. Анан айрым жерлерде ушул мына берилип кетти, элдер басып алды деген шылтоо менен азыр жер жерлерде жергиликтүү өз алдынча органдар, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ошол суулуу айдоо жерге болгон мораторийди башкача түшүндүрүп, мына кана кайсы бир жетекчи мисалы Ош шаарында эки массивти берип азыр суу чыкпаган жерден кайрак жерлерди бактуу жерлерди ошол калктуу пунктка кошобуз деп ушундай атайын сууларды алып барып проекттер менен сууларды алып барып иштеп атат. Анан бир жерде башка жерлерде бир жерде ушундай атайын суу чыгарып же болбосо суу башка коммуникацияларын жасап берип ушундай неудобный жерлерден жер бергенди бийлик өкүлдөрү азыр колго ала элек. Менин оюмча бул азыр эгерде ушул мыйзамды бул мыйзам 5-чакырышта биз депутат болуп турганда дагы бир нече жолу келген кайтарып ушул
8-жолу келет
тактасын деп биз кайра кайтарып берген элек. Бирок эмнегедир ошол азыр жер менен ушул шылуунду кылып аткан жер сатып көнгөн кишилерге азыр бир жол ачып бергенде азыр бир багыт алып атабыз. Анткени ошол мен эми баягы колунан кармабагандан кийин ууру деп айта албайсың. Ушул мыйзамды алып келип ушу өткөрүп аткандардын дагы кайсы бир деңгээлде бир мындай бир кызыкчылыктары болушу мүмкүн да. Анткени
Айнур айым ушундай баарыбы өкмөттө ушундай кызыкчылык барбы?
Жөндөн жөн. Муну эми эч ким жок деп мына бар менде да эч ким айтпайт. Эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин мына 42 000 кишини мен макулмун. Мен ошол мурда дагы бир сунуш айткан элем. Келиңиздер мына Сокулук районун Аламедин район Оштун Карасу менен Араван районунан сырткарыкысын трансформацияга биз уруксат берели. Ушуларды тактоо үчүн мына общий фондо мына ушунча киши деп атат дагы жөнлө бүт республиканын баардык жерлеринде жер бергенди токтотушуп элдерди карапайым элдерди кыйнаганга барып атат. Ушул 4 райондун жеринен сырткары кызыкчылык ушул жерде элдин баары эле көзүн кызарганы ошол жерде. Ошон үчүн буларды коюп туруп калганын уруксат берип исключение кылган мыйзамда уруксат берилет да. Анан кийин бул жерде мына депутаттык топ түзүлүп деле илгертен бери иштеп жүргөн ушундай аз эле жер болот, муну
рахмат
жөнгө салса болот.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чарай талкуусуна ортоктош болуп жатасыздар. Биз бүгүн мыйзамсыз жердеги үйлөрдүн кожоюндарынын тагдыры качан тактылат деген маселени талкуулап жатабыз. Ага Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Абдыжапар Бегматовдор катышып жатышат. Айнура айым, 2009-жылга чейин салынган үйлөрдүн тагдыры чечиле турган болсо, андан кийинки салынган үйлөрдүн тагдыры кандай болот? Өкмөт кандай аракеттерди көргөн жатат?
Негизинен азыркы багыт боюнча айтып кетким келет. Негизи МАМЭКТЭК инспекциянын милдети ошол мыйзам бузуу барган жолдордун баардыгын тактап чыгып, анан кийин аларга чара көрүү. 2009-жылдан кийин ким мыйзамды бузса, алар мыйзам алдында жооп берет. Азыр биз ошонун үстүндө иштеп атабыз. Анан бул жанагы кызыктуу дегенге кандайдыр бир киши кызыктуу же бирөө кызыктуу дегенге мен мындай деп жооп берет элем. Биз жумушчу топ бул жумушту бүткөндөн кийин бул материалдардын баардыгын башкы прокуратурага өткөрүп бергенбиз. Бул маселе боюнча эгер ким ошол кызыктуу болуп же мыйзам бузган болсо же кандайдыр бир башка багытта иштеп атса, анда мен ойлойм ошо жетектүү органдардын баардыгы өз чарасын көрөт деп. Негизинен бул көйгөй чындыгында ошол 3 айыл өкмөтүндө жайгашкан, 218 айыл өкмөтүнүн 3 айыл өкмөтүндө жайгашкан ошол көйгөй бул менчик жеринде, үлүш жеринде болгон. Бул негизинен биз изилдеп чыкканда эмне үчүн бул бир тараптуу күнөөлүү эч качан болбойт. Ошондуктан мамлекеттик инспекция коррупцияга каршы күрөшүү боюнча планга коюп 311-чи токтом бар экен, өкмөттүн токтому. Ошонун 6-чы пунктунда айыл чарба багытындагы үлүш жерге кызыл китеп берсе болот деген мүмкүнчүлүк бар экен. Азыркы мезгилде биз ошол биздин сунуш менен бул ушул 6-чы пункту 311-чи токтомдон жокко чыкты. Азыркы мезгилде эми кызыл китеп айыл чарба багытындагы үлүш жерлерге берилбейт. Кызыл китеп берилбейт, жанагындай 4-5 соткадан жер бөлүнбөйт.
Рахмат. Дастан мырза, мен ушул маселени иликтеп жатып, Чүй областынын областындагы жер чатагы аябай көп катталган Аламөдөрүн районундагы Новопавловка айыл өкмөтүнүн башчысы Улан деген жигит менен сүйлөштүм да, ал айтат, мыйзамсыз жер саткан же кызыл китеп берген тараптар көз көрүнө болуп жатса дагы тартип коргоо органдары чечкиндүү чараларды көрбөй жатат. Эгер алар чыныгы күнөөлүүлөрдү жазалай турган болсо, мындай бир аз мындай көрүнүштөр токтомок деп айтты. Демек бул жерде тартип коргоо органдарынын дагы шалакылыгы же кызыкчылыгы барбы? Кандай деп ойлойсуз?
Бул жерде мисалы мен башында түшүндүрүп кетпедимби, бул чоң бир бизнес кылган адамдар бар да ушу жер мененчи, айрыкча ушул Бишкек шаарынын тегерегиндеги ошо жана айыл өкмөттөрүнүн участоктарын жанагы үлүш жерлерди, сугат жерлерди барып эле мындай оптом сатып алып атат да, акырындап оптом. Мына бул процедура ушундай жүрүп атат, оптом эле сатып алып 10 гектарлап, анан кийин карапайым элди чогултуп алып, анан жанагындай чек кылып 4 соттуктан, 5 соттуктан.
Демек ошол жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы, тартип коргоо органдары дагы, мамлекеттик каттоо кызматы дагы көз жумдулук кылып жатат да.
Вот ошол жактан кетип атпайбы? Эмне эгерде ошондой ситуациялар болуп атканда барып туруп ошо карапайым элге түшүндүрүш керек. Болбойт салганга. Силерди алдап атат, бул жерде мошенничество бар, бул жерге салынса мыйзамсыз болот, эртең түрттүрүп салынат деген процедуралар, иштер алдын ала жүргүбөй калып, анан карапайым эл документтер бүтөт экен, госакт алат экенбиз деп анан массовый үйдү салып жатпайбы ошол жерге? 10 гектарлап, 100 гектарлап үйлөр уже дубалдар туруп калды, элдер жашап алып атат. Пропискасы жок бүгүнкү күндө, ген планы жок. Мына элдер ошону жашап алып бүгүнкү күндө, анан кийин өкмөткө, жогорку кеңешке талап коюп атат.
Жогорку кеңеш башкы көзөмөл мыйзамдардын аткарылышына көзөмөл салуучу бийлик катары мыйзам чыгаруудан башка дагы кандай чараларды көргөн жатат бул боюнча?
Эми бул боюнча мына биз өткөндө бул мыйзам карап атканда аябай катуу сөздөр айтылды. Өкмөттүн токтому, мыйзам чыкканда ошого жараша токтомда кабыл алынсын дедик. Ошол токтомго да биз так көрсөткүлө дедик. 2009-жылга чейинки, андан кийинкилерди да баягы мынакей кошо мындай документтин алдында кошо кошулуп кетип өтүп кетпесин, тактагыла деп мына катуу биз чара көрдүк. Эми логика алып карасак, 13 000 гектарга 42 000 киши, мисалы айтып атты, 42 000 кишини мыйзамдаштырып ошону бериш керек. Бирок анда 42 000 кишиге 30 соттуктан тийип калат экен. Логистика эсептегендечи. Демек көрдүңүзбү, мисалы 42 000ге 5 соттуктан тийгенде эле анча чыкпай атат, биз 8 000 гектар чыгыш керек эле. А бул жерде азыр 13 000 гектар болуп атат. Демек 5 000 гектар, 6 000 гектар дагы кайдан чыгып калат деген суроолор туулат. Ошол үчүн биз жогорку кеңештен катуу эметтик, баардыгын спичисине даже чыксын, интернет сайттарынан чыксын, кайсыл адам кайсы жерден участок болуп атат, баардыгын тактайлы көрүнсүн, ачык болсун деп мына ошондой сунуштарды да киргиздик да.
Айнура айым, бул суга жерлер эмес, токой жерлерине дагы үй салып алган, кашаарларды мыйзам салып алган адамдар бар экен. Алардын көбү мына айрыкча Базар Коргон, Нарын, Коч Коро, Ат Башы райондордун экен. Алардын маселеси кандай чечилет?
Ушул жумушчу топко негизинен ошол айтылгандай суга тайдоо жеринде салынган үйлөрдү тактоо болгон. Бирок жер жерлерге барганда ушундай бир көйгөйлүү маселелер чыкты. Суга тайдоо жеринен тышкары, ошо сиз айткандай, башка категориядагы дагы жерлерде азыркы мезгилге чейин үйлөр салынып кеткен. Бул үйлөрдүн салынышы кече эле болгон жок, бул 93-жылдан баштап 2009-жылга чейин салынган үйлөр. Бул ошол токой чарбасында салынган үйлөр, промышленный зонада салынган үйлөрдүн баардык саны биригип ошол 42 000 үй бүлөгө топтолду.
Абжапар мырза, мына ушул ушул жерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзам 8-жылы келип жатат деп атпайбызбы? Ошондон улам айрым айыл өкмөттөрүнүн башчылары дагы, жергиликтүү тургундар дагы айтып жатышат да, ошол айыл чарба жеринен алынбай калган пайданы жерине жараша эсептеп туруп, ошол жерде жашайм деген кишиге төлөттүрсө, анда жол курууга дагы, жарыкты киргизүүгө дагы мүмкүнчүлүк ачылат эле, жана өкмөттүн бюджеттик каражат, инфраструктураны курууга өкмөттүн бюджеттик каражаты дагы аз кетет эле деген сунуштарды айтып жатышат. Аны колдосо болобу?
Бул эми баягы жер берилип калгандан кийин анын механизмин, ал коммуникациясын чечүү боюнча, башка маселелер боюнча, бул менин оюмча бул трансформация маселеге такыр тиешеси жок. Аны ал иштерди аткарууну өкмөт өзү пландаштырып, эмнен, кайсы источниктерден, кайсы булактардан элден чогултуп алабы, башка кылабы, бирок ошончо жылдан бери ошол алынбай калган пайда болуп атат. УПШНБ, ВГД деген бар, ушулардын баары кетип атат. Аларды ошол элдерге жер алынып азыр пайдаланып аткан жер, же болбосо фундаментин куюп койгондор бар, ээлеп койгондор бар, ошолордон алыш керек. Бул закон мындай ченемдүү эле көрүнүш. Бирок биз маселени мына ушул башаламан жерлерди ээлеп алгандан, башаламан жерлерди таркаткандан биз шаарларыбыздын, калктуу пункттарыбыздын көркүн дагы, архитектуралык көрүнүштөрүн дагы бузуп атпайбызбы? Мына көпчүлүк айтылып деле жүрөт. Аэропорттун тегерегиндеги карабайсыздарбы? Бир эми калктуу пунктту айткандан уяласың да, ушуга окшогон жерлерди кантип берилет? Ал жерге көп кабаттуу үйлөрдү курганга дагы мүмкүн эмес, себеби алакта сыздак, каякта суу чыгып кетет. Ошон үчүн мындай нерселерди карабасак, биз бүгүн эгерде көз жумуп койсок, эртең биз аны сүрүп же болбосо башка кыла албайбыз.
Рахмат. Дастан мырза, жогорку кеңеш ушул мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алгандан кийин парламенттин ичинде дагы ага кое туралы деген адамдар чыкты да. Мисалы үчүн ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламенттик шайлоонун алдында ушул жерди трансформациялоо жөнүндөгү мыйзамды демиргелеп чыкты эле, бирок азыр аны тактайлы, кое туралы деген пикирин билдирди. Эгер ушул кырдаал жөнгө салынбаса, 42 000 адамдын тагдыры кандай болуп чечилет? Анан кийин жана сөз өзүңүз айтып атканда, эгер ошол жерде жашаган адамдарга 30 сотуктан туура келип калса, башка 5 сотук жерге жетпей жүргөн адамдардын дагы нааразычылыгын пайда кылышы мүмкүн да. Бул кырдаалды өкмөт жана парламент кандай чечкен жатат?
Эми негизи бизде мыйзам бар да, жер кодекси, анан кийин трансформация боюнча мыйзам бар. Ошо мыйзамдарда так көрсөтүлгөн. Мисалы трансформация мыйзамында так көрсөтүлүп атат, эгерде жергиликтүү бийлик, эгерде адамдарга муктаж боло турган участоктор бериле турган болсо, алар мыйзамдуу жол менен участок бергенге жол берет. Анан кийин бизде жерлердин категориясы бөлүнүп атпайбы? Суугат жер, багарный жер, анан өзүңүз айткандай токой чарбасы жерлер. Мына бүгүнкү күндө туура токой чарбасынын жерлерине ден соолукту чыңдоо комплекстерин салганга уруксат берилет, мыйзам жол берет. Ошондой эле мисалы кайракы жер, багарный жер деп коебуз, багарный жерди категориясын алмаштырып турак жай салганга уруксат бергенге мыйзам жол берет. Болгону бул жерде эң негизгиси суугат жер. Бул суугат жерди эч кандай категорияга которгонго болбойт бүгүнкү күндө. Болбойт, ага мыйзам жол бербейт.
Анткени эми ошону кантип чечкен жатасыздар? Мына биринчи окууда кабыл алынды.
Биринчи окууда кабыл алынды. Ал жерде так көрсөтүлдү. 2009-жылга чейинки аракет болуп келип, өкмөткө келип кагаз иш документтер токтоп калган. Участоктор жана курулуп калган үйлөрдүн мыйзамдаштырып берүү боюнча эле маселе каралды. Буюрса биз муну чечип беребиз. Бирок жана сиз да көтөрдүңүз, муну жогорку кеңештин депутаттары, ошонун ичинде мен да көтөргөм. Кийинкиси кандай болот? 2009-дан кийин салынып калган, эртең деле ошо эл чыгып ушундай митингдерди кылып кайрылып болсо, кандай жол менен чечип берет деген, мына бүгүнкү күндө ошого каралып атат. Дагы борчундуу маселе ошого болуп атат. Өмүрбек Черкеш туура бул 5-чи чакырыштын депутаттары катары арасында бул мыйзамды алып чыккан. Негизи ошондо ушул нерселер такталбай калып, жана 42 000 деп атпайбызбы, ошондой нерселер такталбай калып, анан өкмөткө кайра жөнөтүлгөн. Баарын кыкташып, баарын келгиледеп, анан бүгүнкү күндө алып келип атат өкмөт мынакей ошону.
Рахмат, рахмат. Жыйынтыктап айтканда, вот жерди басып алуу менен тээ 89-жылы башталган да ушул көрүнүштөр. Жөнгө салуу үчүн өкмөт да, парламент дагы, ар бир жетекчи да кырдаалды мындай кылдат жоопкерчилик менен талкуулап туруп, салмактап туруп чечим кабыл албаса, дагы бир мыйзамсыз көрүнүштөргө жол ачышы мүмкүн деген коркунуч пайда болду да. Ошон үчүн ар ким өз көмөчүнө гүл тартпай, жалпы мамлекеттик кызыкчылыктын чегинде чечим кабыл алынышына ар бирибиз
кайдыгер болбойлук деген ниетте бүгүнкү талкуубуздун соңуна чыгалы. Урматтуу угармандар, сиздер азаттыктын арай көз чарай талкуусун ортоктош болдуңуздар. Бүгүнкү талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастан Жумабеков, экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциянын башкарма башчысы Айнура Кенжебаева жана жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абжапар Бегматов катышты.
Арай көз чарай талкуусун Бүбүкана Досалиева Бишкек студиясынан алып барды. Урматтуу угарман, ушуну менен таңкы азаттыктан бүгүнкү программаларыбыздын алгачкы саатын аяктадык. Берүүнү мен Улан Халымкул уулу алып бардым. Саналуу секундтардан кийин биздин кийинки берүүбүз башталат. Күнүңүз кубана улансын.